Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo biti u svetu muzike za čembalo. Pričamo o festivalu čembala, pričamo o jednoj novoj lepoj knjizi, a tim povodom gošće emisije Susretanja čembaliskinja Smiljka Isaković. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Pre skoro mesec dana svečano je otvoren festival čembala, dakle novembar mesec bio je u znaku ovog instrumenta, a jedan od koncerata, odnosno prvi koncert, održala je i Smiljka Isaković, koja je gošća današnje emisije Susretanja. Smiljka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Mnogi su povodi za vaše gostovanje, da krenemo od ovog festivala čembala. Kao što smo uvek navikli kada ste vi u pitanju, interesantan program koji ima i jedan programski naziv, Galantna Španija. Pa evo prilike, s obzirom da ćemo danas slušati muziku sa ovog koncerta, da nam predstavite i program.
Galantna Španija u stvari je naziv za muziku koja je nastala u 18. veku u Španiji, u doba kada je već u Evropi počela da se razvija klasika. Znači, to je jedan atipičan rokoko stil koji obuhvata špansko poluostrvo. I tu se nalaze kompozitori, na primer, ja sam to nazvala Italijani na gostovanju ili gastarbajteri italijanski u Španiji. Znači, tu su Boccherini i Domenico Scarlatti. I tu su, naravno, Soler, koji je obeležio 18. vek i jedan od nepoznatih autora, manje poznatih, Jose Ferrer. U stvari, ja sam htjela da predstavim čembalske kvintete koji se vrlo retko sviraju inače, a koje je komponovao i Boccherini i Antonio Soler. To je bila u stvari poenta programa, a ostalo su bile solo sonate i uz pratnju, naravno, perkusija, kako ja obično sviram špansku muziku sa mojim kolegom Andrijem Sagićem. To je otprilike ovaj o programu. I mislim da je taj program, neke stvari nisu svirane, neke su svirane posle mnogo godina, u neke su u aranžmanu koji nije nikad sviran.
Kako je reagovala publika? Sudeći po aplauzima, posle numera, bili su oduševljeni.
Pa da vam kažem, ja sam jedan atipični klasični muzičar, a pogotovo sa atipičnim instrumentom koji bi trebao da ne zahteva od publike da se ponaša oduševljeno i da viče bravo. Međutim, na mojim koncertima obično kao na rock koncertima, i to zahvaljujući programu, naravno, koji biram i koji znam da će se svideti ovoj publici, široj publici, ne samo muzikolozima, i naravno to je program koji ja volim, pa se to onda i oseti. Tako da je bilo je jako lepo, bilo je strašno mnogo publike, što nisu očekivali uopšte da toliko bude sveta, tako da je bilo mnogo stajanja na balkonu, što smo odavno zaboravili kako izgleda od onih narodnih muzeja 80. godina kad su ljudi stajali na balkonu. Sada se to desilo u Etnografskom muzeju, tako da nije bilo ovo ni stolica ni programa, ali to je u stvari jeste poenta, da dođe što više naroda.
Etnografski muzej kao muzički prostor. Čini se da je nekada bilo mnogo više koncerata u Etnografskom muzeju, čembalo u tom nekom, da kažem, etno ambijentu. Kako se vi kao umetnik osjećate?
Pa bilo je prekrasno, zato što su oko mene bile lutke u narodnim nošnjama, i to je posebno onako, kako da vam kažem, kao da su došli statisti u nekoj operskoj sceni pa navijaju za mene i za mojih leđa. Bilo je jako prijatno. Drugo, taj prostor je jako akustičan i on jako dobro podržava čembalo i gudički instrument, pogotovo čembalo. I ovaj Etnografski muzej je baš onako, baš je viđen za koncerte tog tipa, znači gitara, čembalo, neke harfa, jel da, neki malo tiši instrumenti.
Andrija Sagić, možemo reći, već vaš stalni gost na koncertu, više ga i ne možemo najavljivati kao gosta. Šta je to što Andrija Sagić kao umetnik specifično poznaje? Spojiti negde zvuk muzike koju svirate, čembala kao jednog suptilnog instrumenta i udaraljki, može da bude prelepo, može da bude takođe vrlo problematično.
Pa da vam kažem, njegov prvi adut je to što on nije profesionalni muzičar. on je filozof. Tako da je operisan od svih onih boljki koji inače imaju klasični muzičari, koji naravno ne bi se nikad sa mnom složili ili uopšte neko od perkusionista da dođe da svira sa čembalom, to bi bilo svetogrđe, au, kako to. Međutim, on nije imao taj problem. Drugo, on je čovek izuzetno suptilan koji osjeća muziku celim svojim bićem i sa njim je strašno lako sarađivati. Zapravo, ja kad nešto smislim muzički, on je već to sačekao sa svoje strane i vratio mi loptu. To je potpuno neverovatno i to sam srela u svom životu možda par puta baš sa muzičarima. A skoro nikad na ovaj pravi način. Znači, njemu ne treba ništa da se objašnjava i to je meni ono što je najlepše kod njega. I drugo što mi, i treći naravno, što mi uvek improvizujemo na koncertima, što bi naravno nekog klasičnog muzičara izvelo potpuno iz takta ili iz njegove ravnoteže. A Andriji je to potpuno normalno, jer je on takav mentalni sklop. Znači, ta improvizacija kod nas ima strašno mnogo udela i mi se u stvari strašno zabavljamo na koncertima, što publika uvek primeti.
Mi ćemo za početak slušati prvu numeru sa koncerta. U pitanju je Boccherinijeva muzika, to su varijacije na povlačenje noćne straže u Madridu. Slušamo Smiljku Isaković.
I Gudački kvartet Ars, zato što je to jedan od mnogih kvinteta koji Luigi Boccherini napisao za svog gazdu, za koga je radio, španskog kralja, za zabavu. I to je jedan od onih kultnih ostvarenja.
Thank you.
Slušali smo varijacije na povlačenje noćne straže u Madridu Luigi Boccherinija u izvođenju Smiljke Isaković i gudačkog kvarteta Ars. Ovo je snimak sa svečanog otvaranja festivala Čembala. Ovo je koncert održan je 13. novembra. Smiljka Isaković je gošća emisije Susretanja. Smiljka, početak ove sezone bio je veoma uspešan za vas, hajde tako da kažemo. Vaša knjiga Viđenja je prosto doživjela svoje izdanje i predstavljena je na sajmu knjiga kao izdanje izdavačke delatnosti RTS-a.
To je tačno. Ova knjiga je rezultat saradnje od pre mnogo godina, da ne kažemo, jel da, 40. godina, sa Radio Beogradom tada i dobrom željom drugog programa Radio Beograda da neke svoje emisije tadašnje kultne od onih materijala koji su ostali u arhivi, znači arhivirani su, nisu bačeni, stavi na papir i izda izdanja koje će kasnije moći da posluže kao neka hronika tog vremena. Zapravo to je u stvari neko obeležavanje 55 godina od prvih početaka drugog programa Radio Beograda. Tako da sam ja se lepo uklopila u sve to, imala sam materijale i ovaj, eto tako i ta knjiga izašla za sajam knjiga.
Knjiga za koju vlada, možemo reći, veliko interesovanje, pre svega kod onih koji se profesionalno bave muzikom, a zatim i kod onih koji se negde hronološki bave srpskim muzičkim životom. Tema koja dotiče, naravno, i pitanje muzičke kritike. Muzička kritika je nešto što je od samih početaka vašeg bavljenja muzikom prisutno u vašoj umetničkoj ličnosti. Uvek zameramo negde kritičarima u smislu, lako je njima, ali oni ne sviraju ni jedan instrument. Ajde, izađi nešto otvire, pa onda kritikuj. Vama niko ne može to da kaže.
Pa da, da vam kažem, u tom nekom dualnom životu, mada tu kod mene ima i tri lica, naravno, meni uvek svi zameraju. Znači, zameraju mi muzikolozi zato što sviram i zameraju mi moje kolege zato što pišem. Ali ne shvataju u stvari koja je to prednost. Zapravo da ja tačno znam kako se ko osjeća pre nego što izađe na binu i šta mu se dogodi tamo. Znači da ja od muzikologa uvek imam više razumevanja zato što znam šta je bina i šta znači kad izađete pred 300-500 hiljadu ljudi. A muzikolozi opet ne shvataju da i muzičar može da bude pismen. Oni smatraju da samo neko ko je studirao muzikologiju može da piše, što je potpuno, ako se osvrnemo na istoriju muzičke kritike unazad kroz vekove, uopšte nije imalo nikakve veze. Jel? Najbolji muzički kritičari nisu bili uopšte muzikolozi i ove muzički pisci. Tako da ja sam prosto smatrala da, ne, prvo sam počela kao jedna dobra vrsta zarade neke u vreme studija, a onda sam shvatila da je to jedna ozbiljna stvar i ozbiljno sam vrlo pristupila svemu tome. Tako da, eto, ostalo je strašno mnogo materijala. Ja praktično imam materijala za jedno desetak knjiga.
Pre nekoliko godina promovisali ste i knjigu Bemus prepletu mobile, gde su sakupljene kritike Bemusa. Ono što je karakteristično i za jednu i za drugu knjigu jeste upravo to da vi niste samo kritičar interpretacije, vi ste i kritičar srpskog i beogradskog muzičkog života. I negde ta crta može se pratiti od vaših prvih kritika pa do danas.
To je tačno. Ja sam, kad sam prekucavala, pošto naravno mora da se spremi sve to za sve ti materijali, ja sam primetila da već tada sam komentarisala na onu nekulturnost koja se i danas događa, to je da publika izlazi posle prvog dela koncerta zapravo kad čuje solistu, znači ide uvertira solista, jeli, pauza, simfonija ili već neko delo. Znači, na simfonije ostane trećina sale. I tada, već tada me to jako nerviralo, zato što sam smatrala da treba imati poštovanja i prema orkestru i odslušati. Osim toga, tu su izvuđena kapitalna dela koje su mnogi od njih propustili jer su otrčali ako su čuli nekog, ne znam, Ojstraha ili ne znam koga i otrčali su na pauzi kući. Znači, već tada sam imala taj neki osjećaj da treba malo više raditi i sa publikom i sa onima koji slušaju, ne samo sa nama koji sviramo, pa možda raditi i na programima, jer vidim da imam i komentara na sastavljen program, kada recimo da je bio dosadan, ja sam tad bila jako mlada, ali očigledno mi je zasmetalo, možda bih i ja izašla da nisam morala da pišem kritiku, mislim, i to postoji. Tako da taj socijalni moment je kod mene uvek bio izražen zato što, upravo zato što ja sviram i zato što se na meni sve to prelama. Znači, ako je publika se smanjuje i na mojim koncertima će biti manje publike i tako dalje. Znači, sve je to jedna vrlo povezana stvar, povezani sudovi, što moje kolege uglavnom ne shvataju ozbiljnost tog nekog delovanja.
Koliko vam je to delovanje kao kritičara pomoglo ili je odmoglo da sebe sagledavate iz kritičkog ugla?
Pa, znate šta, ja kad sviram, ja tačno znam šta sam odsvirala. I Ja sam samo na samom početku imala taj neki, tu neku tremu da prvih 10 minuta ne znate gde se nalazite. Ja imam sad samo povećanu odgovornost i želju i volju i ljubav prema onome što sviram. Znači, potpuno sam opuštena i znam šta radim. Znači, ja mogu sebi odmah da napišem kritiku koja će biti naravno mnogo stroža nego što će neko drugi da napiše, zato što ja znam šta mogu, pa sam uvek nezadovoljna. Znači, nikad nisam do kraja zadovoljna. Ali, s druge strane, sam videla da se kritičari prema nama svima odnose dosta površno i da dosta nekih sekundarnih stvari vladaju muzičkom kritikom kod nas, u ostalom kao i svuda, to su lične simpatije, lične nesimpatije, klanovi, naručene kritike i tako dalje. I mislim da to uopšte nije dobro, ali znate, ne možete se boriti protiv nekih organizovanih grupa sami. Tako da to ostaje kao jedna datost, to mi svi znamo.
Evo, pomenuli ste čitav jedan niz godina kojim se bavite kritikom, a negde kritikom našeg muzičkog društva bavite se i danas.
Da, bavim se i danas. Zamolili su me da pišem opet od ove godine, mada sam je rekla da više to neću, zato što sam počela da se bavim naučnim radom i pišem naučne tekstove, zapravo druga vrsta pisanja, druga vrsta uopšte koncentracije. Međutim, počela sam da pišem ponovo zato što su prosto neke pojave, što bi rekao narod, je prevršila dara meru. Znate, potpuno je došlo do nekih toliko devijacija užasnih, a da svi ćute, i to se kao podrazumeva da je to normalno, jel da, da ne znam, jedan kompozitor osnovi za svoju ćerku orkestar, pa svira njegov zet, pa oni dobijaju pare, pa onda sve to tako porodično, pa onda neki, tako dalje. To su neke stvari koje valjda se podrazumeva da je to normalno. Pa izvinite, ja još uvek sam kao onaj Kalimero koji traže neku pravdu. Mislim da to nije u redu. Zato što ima mnogo divnih muzičara koji nikad neće imati mogućnost ni da izađu na scenu upravo zbog tih nekih klanova koji su zauzeli prostor. I ja sam sad u godinama kad više ne mogu taj mobing, ne mogu ništa da mi urade mobing koji traje 30 godina. Ja sam podnela sasvim lepo, kao što vidite, ja sam i svirala, ništa mi nije falilo, znači ja živim u mobingu sasvim lepo, kao da imate cipelicu u kojoj imate kamenčić, pa vas malo žulje, pa se naviknete. Ali mi je žao zbog celog sistema muzičkog koji se urušava na taj način. I zato sam opet počela da pišem i ljudi su se uhvatili za glavu, moje kolege, i rekli ja aman opet. Ali mogu da vam kažem, za razliku od nekih godina koje su bile do pre 5-6 stvari godina, dobijam strašno mnogo pohvala od kolega koje očigledno su mislile isto, ali nisu imale građansku hrabrost da to kažu.
Zašto?
Pa zato što kad god to kažete, vas će nešto da sustigne neka sekira. Ili nećete dobiti finansiranje ako na konkursu, odbiće vas za neku bezveznu stvar, kao što se meni događa godinama u Ministarstvu kulture. Ja znam da je to tako i prosto ja se smijem i opet konkurišem da ih nerviram. Znam da neću dobiti, jel? Onda ćete odjedanput će vam se izgubiti neki materijal ili nešto nećete, ili ćete izgubiti neki koncert, ili ćete, mislim, dešavaju se stvari koje vi ne znate ko je s kim u talu. Znači, ja očekujem sve. Ali pošto više me ne zanima, jer ja sam svoju, kako da kažem, ambiciju sam, kako da kažem, ispunila u svetskim razmerama. Meni je to sve smešno. Ja znam kako sviram, ja znam šta radim, znam, imam moju publiku koja me po Beogradu savatava i pita kad ćete da svirate, gospođo. Znači, meni više ništa ne može da se oduzme. Novac, pa ja ga nikad nisam imala. Znači, ja nikad nisam bila plaćena. Šta, slavu, ne možeš da mi oduzmeš. Muziku, ne možeš. Šta možeš da mi oduzmeš? Pa više ništa. Jel? Poziciju, ništa. I ja prosto mogu sada potpuno otvoreno da napišem i da nazovem, mislim, Boba Bob, kako beše, Popa Pop. Znači, nemam više taj strah, znate, sa godinama dođe ta neka sigurnost da vam više niko ne može ništa u stvari.
Pričamo o muzičkoj kritici, a slušamo i muziku sa koncerta koji je održan 13. novembra, koncerta kojim je Smiljka Isaković otvorila ovogodišnji festival Čembala. Mi ćemo sada slušati i Scarlatti Fandango, upravo Smiljku Isaković sa Andrijom Sagićem. Dakle, snimak sa koncerta koji je održan 13. novembra.
Susretanja. Susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušali smo Skarlatijev Fandango u izvođenju Smiljke Isaković i Andrije Sagića. Smiljka Isaković, gost današnje emisije Susretanja. Otpočeli smo priču o jednoj škakljivoj temi, muzička kritika. Često se dešava da se održavaju muzičke tribine na temu muzičke kritike kod nas. Pronalazimo neke uzore u inostranstvu, a za sve ove godine, da kažemo poslednjih 20 godina, koliko evo ja aktivno pratim sve ono što se dešava u srpskom muzičkom životu, nije se mnogo pomerilo negde sa mrtve tačke. Da li ste imali neprijatnih situacija sa umetnicima koje ste loše ocenili, ili ne samo umetnicima, nego uopšte onih koje ste loše ocenili u vašim kritikama?
Pa ne direktno, zato što svaki muzičar koji zna da sam ja muzičar, on zna što je radio na koncertu. Znači, tu nema laži, nema prevere, osim ako neko baš hoće da se folira lično u ogledalu. S druge strane, ja sam vrlo tolerantna prema onim stvarima koje se dešavaju na svirci ili na koncertu, jer to je živa stvar. Pošto znam šta se može da se desi, tu sam strašno, strašno tolerantna, za razliku od muzikologa koji traže da sve note budu na svom mestu i tako dalje. Ono što ne tolerišem je hohštapleraj, podvola, laž, obmana publike, kako da vam kažem, naduvavanje sopstvenog ega na račun muzike i tako dalje. To mi strašno smeta i po tome ošinem. Ali na sreću mi nemamo toliko mnogo takvih primera u Beogradu, tako da mislim, nema mnogo ljudi koji mogu da kažu da su dobili od mene lošu kritiku. Ima mnogo koji kažu hvala ti, dobili smo prvu dobru kritiku od tebe, koju čuvamo i dan danas. Možda su više su ugroženi pojedini klanovi koje prozivam, to su oni sivi tipovi iz pozadine za koje ne znate da postoje, a ja ih izvučem i nazovem ih imenom i prezimenom. I to strašno smeta. Zato što jedan put se svi okrenu, razumete, i zrak svetlosti se uperi prema nekome za koga niste ni znali da postoji. Takvi se ljudi mnogo ljute i oni su opasni protivnici zato što rade iz senke. Znate, Pavić je rekao svoje vremena, ali to se odnosi na slavu onu koju dobijete izvođenjem, da kad postanete slavni, dobijete hiljade malih ljudi koji vas obožavaju i ne mogu ništa da vam pomognu. I dobijete dva ili tri moćne neprijatelja koji svako može da vam slomi vrat. Ali s druge strane, znate, ovo je ipak neka vrsta otvorenog cirkusa, pa onda izvolite, pokažite se, mislim, da vidimo šta, čime vi raspolažete, pa da vidimo da li postoji tu neka vrsta nekog dijaloga. Ali što se tiče kritike, imate prava, više nema prostora nigde da se pišu kritike, svuda su ukinute, prostori su nestali, osim u politici i tako dalje. Mislim, sve manje i manje je prostora da neko ko nije mnogo poznat dobije svoje mesto u novinama, a vi znate da ono što se nije očlampalo, nije se ni desilo.
U kritikama ste pisali i o koncertnoj publici.
Da.
Koliko je koncertna publika verzirana da sluša ono što treba da sluša, odnosno koliko dolazi da sluša svoje ljubimce?
Pa znate šta, ja sam od onih retkih klasičnih muzičara koji smatra da publika ne treba da bude obrazovana, nego mi treba da publici priredimo jedno veće zadovoljstvo. Znači, publika ne mora da zna ko je bio taj čovek i šta je radio i u kojim tonalitetima je komponovao i da li je, mislim, ne znam, imao presek, ne znam, prelazio iz jednog perioda u drugi, nego prosto treba da uživaju. Ja lično mislim da mi stalno moramo pionirski na tome da radimo i svaki put dolazi nova publika koja nema mnogo pojma o muzici i moramo da je prosto nateramo nekim divnim, lepim stvarima. Na kraju i Čajkovski, i Beethoven, i Chopin. Zašto to ne svirati? U čemu je, šta je to, neka kič muzika? Ne, mi ćemo da sviramo 21. vek. I onda će ono malo publike da se razbeži definitivno. Ko je prvi put osetio tu vrstu muzike, taj više neće ni ući u koncertnu salu. Znači, mora na tome da se radi. Publika se ne školuje tako što ćemo ih odvesti u muzičke škole, mada i to isto nedostaje. I nedostaju i časovi muzičkog u osnovnim školama, srednjim školama, što je nekad bilo. Ali se publika neguje tako što se sviraju lepe stvari. To nije podilaženje, to je navikavanje i onda polako dižete stepen tog razumevanja, jel da, dok dođete do Šemberga ili, ne znam, već Ivane Stefanović, ne znam, nečega što su oni već sažvakali ono ranije. Ne možete vi praviti savremenu muziku, a da ljudi nisu čuli Mozarta. Mislim, to je neki skok koji mi ne možemo da ponesemo.
Mi slušamo u današnjoj emisiji Susretanja muziku Antonija Solera. Slušamo drugi stav kvinteta sa obligatnim čembalom broj 3 u G-duru, a sviraju naša današnja gošća Smiljka Isaković i gudački kvartet Ars.
Thank you.
Slušali smo drugi stav Largo, kvinteta sa obligatnim čembalom broj 3 u G-duru Antonija Solera. Bližimo se polako kraju današnje emisije susretanja. Gošć je emisije susretanja Smiljka Isaković. Smiljka, evo, pričali smo o kritici, publike, pričali smo i o vašoj kritici društva. Ali ono što negde se često postavlja kao pitanje, upravo ta savremena muzika. Mnogi koncerti savremene muzike pokazali su da je ta muzika muzika koju publika može da sluša. Naravno, postoji i ona muzika koja prosto je namenjena nekim drugim slušaocima. Kako bismo onda definisali, recimo, ono što se dešava iz domena savremenog slikarstva, savremene skulpture, jer znamo da je svima taj neki, ta neka vizualna umetnost mnogo interesantnija kao savremena nego kao sama savremena muzika?
Pa to je zato što smo mi postali ljudi ekrana. Mi smo postali ekranski ljudi. Znači, više nismo ljudi koji čitaju knjige, nego ljudi koji gledaju. I to je kultura 21. veka. Znači, vi dok gledate, vi slušate. I to je ono zašto spotovi, recimo, imaju strašno mnogo uspeha. Međutim, klasična muzika, zapravo klasična muzika, umetnička ili klasična, ona sama sobom ima taj kvalitet koji ne treba da se vizualizuje. Međutim, zašto ne? Na kraju krajeva, zašto ne staviti neki lep primer nekih ptica koji vlati, šta ja znam, ima tu raznih mogućnosti, ali ako muzika podnese, ako je muzika loša, vi možete da stavite najfantastičniji vizualni spot, to neće valjati. Znači, muzika mora da bude jako dobra da biste mogli da vizualizujete, to je jedno. Drugo, savremena naša muzika kod nas još uvek se bavi onim sistemom razgrađivanja muzike. U svetu je to davno prestalo da bude in. U svetu se savremena muzika vraća tonalnosti i nečemu što treba da pozitivno utiče na čoveka. Jel? Kod nas kao da smo se zaglavili u nekoj među prostoru gde još uvek treba biti što neprijatnije zvučno, pa će to biti savremeno. Znači, može da bude hipersavremena muzika kao što je, na primjer, Philip Glass, koju možete da slušate beskreno i uopšte vam neće dosaditi i nećete se osjećati izgubljeno u tom nekom zvuku. Tako da mislim da nije samo u pitanju odrednica klasična savremena muzika, nego je prosto i šta je hteo autor da kaže i koliko se on snalazi u tom nekom mediju. Čak i neka bude multimedijalna, nemam ja ništa protiv, ali neka nešto kaže čoveku pozitivno. Znate, mi imamo u životu mnogo ružnih stvari, pa bi muzika možda mogla to malo da popravi.
Bavite se menadžmentom u kulturi. Kada je u pitanju menadžment u kulturi, onda se sintagma kulturni menadžment ili kulturna industrija često pominje. Ja negde imam jedan otklon od svega toga, ali zapravo moje pitanje je usmereno gde je to kulturna industrija i kulturni menadžment ako je, recimo, festival čembala prosto bio nešto što je, tako reći, bilo besplatno.
Da, pa nije tako reći, da vam kažem, mi smo ovo organizovali svi zajedno sa nula dinara, znači apsolutno nula dinara, što znači da smo svi mi u minusu, jer moj rad isto košta, što ne bi moj rad koštao ako neki vodoinstalater naplati svoj rad, pa valjda i moj rad nešto košta, jel? Ali šta se događa u sferi kulture, zapravo u sferi klasične muzike uvek ćete lako nagovoriti muzičara da svira besplatno, zato što mi u suštini volimo muziku i tu nas uvek uhvate. Znači, ajmo da sviramo, jao neću, nema novca. Ne, ajmo da sviramo, e, dobra je muzika, ajde da probamo. E, ajmo da odsviramo i to je kraj. Završi se priča i sa nama na taj način se računa. Tako da, što se tiče menadžmenta i kreativnih industrija, zapravo menadžmenta u muzici, ja sam sebi bilo uvek najgori menadžer, zato što ja ne umem da se cenjkam i zato što ja volim da sviram. I na to sam uvek slaba. Tako da i festival čembala na kraju ispao, mi to volimo, mi to radimo, ali to ne sme tako da se događe. Vidite, imali ste bunt koji je organizovan nedelju dana, tu negde, da, pre festivala čembala. Bunt je takođe, oni su takođe svirali besplatno, ali njima su došli silni novinari, za Boga, oni sviraju besplatno. Nama koji smo svirali besplatno, ceo festival, niko nije došao od novina, pita, izvinite, a i vi svirate besplatno. Znači, tu je, postoji ta veza sa medijima, koliko se samo reklamiram ili se ne samo reklamiram. Znači, bunt je bio jedna fantastična samoreklama, a mi smo bili samo festival čembala na koji su došli mnogi obožavati stare muzike, i mi smo zadovoljni jer smo mi ispunili u stvari našu funkciju, jel da? Propagande stare muzike.
Brzo prođe vreme kada su teme interesantne. Smiljka, do kraja godine imate li još neke planove i šta je to što će negde početak 2014. obeležiti u vašoj karijeri?
Pa ja imam nameru da skockam još jednu knjigu, to me čeka u svakom slučaju. Ja to krenula sam sa...
Knjiga kritika?
Ne, ovo će biti malo više kulturna politika i tako malo ozbiljnije, neće biti samo kritike, ali bit će i kritike, naravno, mešovita jedna kombinacija, kao što sam nekad izdavala ploču svake godine, sada izdajem svake godine knjigu. Zašto? Zato što CD-o više nemate gde da izdate, zato što RTS, to jest produkcija PGP, više ne radi umetnička izdanja, zato što ako hoćete sami morate da platite i tako dalje, tako dalje. Mislim, ja već vidim, a osim toga i CD-ovi odlaze u prošlosti, dobio se muzika direktno preko kompjutera i tu ću verovatno postaviti svoje snimke na ovaj internet i tako dalje. Ali naravno da planiram i jedan koncert ili više koncerta u smislu upoznajte čembalo, hoću da se bavim malo mladima instrumentom koji kod nas nikad nije imao tradiciju, jer mi smo preskočili zbog Turaka renesansu, barok, klasicizam, praktično smo iz srednje veka uleteli u 19. u romantizam, znači čembalo nikad nije ovde imalo tradiciju i hoću da se bavim malo time da deca prosto upoznaju mladi šta je to, koja je to vrsta muzike, šta je to nešto što mi nismo imali.
Smika, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, mi za kraj emisije slušamo i peti stav Solerovog kvinteta za obligatno čembalo broj 3 u G-duru, za obligatno čembalo i gudački kvartet, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Thank you.